Soos ek vir julle gesê het, vanoggend wil ek bietjie met julle praat oor verbond. En verbond is 'n interessante ding. Ons lees in die Bybel die hele plek vol oor verbond. En elke nou en dan, wanneer God met iemand praat, dan praat hy met hom oor verbond. En ek dink vir ons, hierso vanoggend, is het belangrik om die konsep van verbond en wat verbond beteken te verstaan. Want hoeveel van julle het al gehoor oor verbond? En dan hoor ons van, jy weet, die Here het 'n verbond gemaak met iemand. Maar wat beteken verbond? Wat is die implikasie van verbond op ons lewens vandag? Ons verstaan nie meer verbond nie, want ons sien nie meer verbond manifesteer nie. Ons sien nie meer dat mense in verbond is hier op aarde nie. Jy sien, God kom en hy gee vir ons twee verbonde, as ons dit so kan stel. Volgens my is die een verbond is net 'n hernieuwing van 'n verbond wat hy in eerste plek ingestel het. Maar kom ons sê, dit is twee verbonde. In die Ou Testament is 'n verbond wat God met sy volk het en met die mense op aarde. En hy kom in die Nuwe Testament en deur Jesus Christus skep hy 'n nuwe verbond met almal op die aarde. Nie net sy volk nie, maar ook met ons. Met elke persoon wat die moeite doen om deur Jesus Christus tot God te kom, met elke een van ons sê, ek wil in verbond staan met jou. Jy sien die oomblik wat ons sê, Here, ek neem u aan. Here Jesus, ek neem u aan as my saligmaker en my verlosser. Die oomblik wat jy dit sê, staan jy in verbond met hom. Het jy 'n verbond gesluit met Jesus Christus? Maar omdat ons nie meer verbond sien manifesteer nie, verstaan ons nie die impak en die belangrikheid van verbond nie. En wat verbond beteken nie. En vanoggend gaan Lydia en Craig, gaan hulle beloftes hernie, en wat hulle gaan doen is om dit weer eens te sê, maar die beloftes wat ons aan mekaar gemaak het, toe ons in verbond met mekaar getree het, gaan ons net weer kom, en ons wil ons net weer herinner aan dit wat ons vir mekaar gesê het daai dag. Jy sien, die probleem wat ons het in vandagse samelewing, is dat huwelike is besig om met mekaar uit te val, en ons kan nie die verbond sien wat God bedoel het, tussen 'n man en 'n vrou, wanneer ons in huwelik staan nie. Want dit is 'n verbond wat ingestel is deur God. Die huwelik is 'n verbond. Nou, verbond is iets soos 'n kontrak. En 'n kontrak is gewoonlik tussen twee of meer mense. Of tussen groepe mense. Maar ons stel gewoonlik kontrakte op, en meeste van ons sal die term kontrak verstaan, wanneer ek in kontrak staan met 'n persoon, of met iemand, of met 'n maatskappy. Toe ons hierdie vertrek, hierdie gebouwkie gehuur het, so dat ons hier die Here kan kom worship, moes ons 'n kontrak teken. Ok. Wanneer jy en jou vrou trou, daai dokument wat jy teken, wat binnelandse sake toe gaan, dis 'n kontrak wat jy teken. En nou deesdae is dit mos 'n lekker ding wat ons doen. Ek weet nie of julle hiervan weet nie. Hulle noem dit, ek weet nie wat die Afrikaans daarvoor nie, prenuptial. Wat is dit in Afrikaans, as iemand dalk weet? 'n voorhuwelikse kontrak. Jy sien, ons teken nou 'n kontrak, net om seker te maak, as die ander persoon loop, het ek nog die goed wat ek gebring het, toe ek hier in hierdie ding ingestap het. Wat is dit anders? So, al wat 'n voorhuwelikse kontrak is, is om my te beskerm vir ingeval die ander ou loop. Die oomblik wat ek voorhuwelikse kontrak teken, het ek al klaar die gedagte, miskien gaan daai ander ou loop. Of daai vrou loop. Hoe begin ons 'n huwelik as ek al klaar vooraf idees het dat daar is 'n moontlikheid dat daai persoon my gaan los en ek wil net my goed daarin beskerm? Moet net seker maak myne is myne. Sy kry nie wat ek het nie en jong, watch net. Laat jy loop, jy sal sien jy loop hier met niks uit nie. Hæ? Huh? Wat se tipe verbond is ons besig om met mekaar te hê wanneer ons in die huwelik tree oor dit wat God ingestel het en gesê het, wat God saamgevoeg het, mag geen man skei nie. Ons staan in verbond, en dieselfde verbond wat ons veronderstel is om te hê in 'n huwelik, is dieselfde verbond wat God met ons instel, is dieselfde verbond wat God wil hê, maar dis wat ek met jou wil hê. Ek wil hê ek en jy moet in verbond staan. Maar jy sien, ons dink in vandagse terme, dat daar is 'n escape clause out of this contract. Jy sien, ons dink as ons in 'n kontrak met God ook aangaan, net soos wat ons 'n kontrak met 'n vrou of met 'n man aangaan, wanneer ons in die huwelik tree, dan dink ons net daar ergens in sit, vir ingeval. Hier is 'n escape clause. Godse kontrakte het nie escape clauses nie. Dit is jou keuse wat jy wil doen. Maar God sal nooit teen sy verbond gaan nie. Net soos wat God vir ons gesê het, hy sal nie teen sy woord gaan nie, die oomblik wat God 'n verbond instel, sê hy vir ons, ek sal nie teen my verbond gaan nie, of jy dit wil nakom of nie, ek sal my gedeelte van die verbond nakom. Maar jy sien, ons het 'n keuse. Net soos wat ons 'n keuse het in die huwelik, om te probeer om 'n huwelik te maak werk, en daar te bly en seker te maak, dat ons doen alles in ons vermoë om seker te maak, ons maak hierdie huwelik werk. Net so het ons daai vrye keuse om te sê vir God, maar ek sal alles in my verbod doen, om aan u verbond gehoorsaam te wees. Dit wat u ingestel het, dit wat u wil hê ek moet doen, ek sal alles in my vermoë doen om te probeer om daarby te bly. Jy sien, want God se kontrak word in bloed geskryf. Dit is nie 'n handtekening op 'n stuk papier. Met 'n paar paragraafie wat sê, as jy dit doen, kan ek uitkom nie. God het sy kontrak in die bloed van sy seun Jesus Christus geskryf. Jy sien, in die reële vorm van verbond, is daar sekere prosesse wat plaasvind binne 'n verbond, en wat ek wil doen vir oggend, is probeer om vir julle bietjie net hierdie prosesse uit te lig, en vir julle vertel, want God is 'n verbondsgod. God is 'n God van verbond. Elke ding wat hy gedoen het in die woord, elke ding wat ons oor God lees, het hy gedoen in terme van verbond. In terme van 'n kontrak wat hy gesê het, hier is my kant van die saak, wat gaan jy doen? Dis wat ek vir jou sal doen, wat gaan jy doen? Jy sien die interessante ding van hierdie boek wat ons het, is dat hierdie hele boek is geskryf in verbondsterme. Jy kan elke bladsy gaan lees. Soos pastoor Mark Hodgett sê. Hy sê van Genesis 1 tot by Maps 3. Is dit 'n verbond wat God met ons gesluit het. Die hele woord. Maar wat interessant is van die woord, en interessant van hierdie verbond wat God met ons gesluit het, is dat hierdie hele verbond, hierdie verbond wat God oor praat, is in huweliksterme geskryf. Dis nie net somme so verbond nie, hierdie verbond is geskryf op precies dieselfde wat 'n Joodse huwelik, wanneer 'n man en 'n vrou in 'n Joodse huwelik in die huwelik intree. Van die begin af, wanneer hy haar die eerste keer raak sien en na haar pa toe gaan, om vir die pa te sê, maar ek wil graag met jou dogter trou. Van daai oomblik af, is daai terme wat hulle gebruik het, as hulle die woord lees, en as hulle God se woord lees, dan verstaan hulle dat dit in terme geskryf is van die Joodse huwelik en hoe die proses gevolg het. Jy sien wat God sê, en hy kom dan die einde vir ons, en hy sê vir ons, maar ek wil hê julle moet bruid wees. My seun is die bruidegom, en daarom is my hele boek, hierdie is my beloftes vir jou, dit is die kontrak wat ek met jou wil sluit. Kyk wat doen ek vir my volk, dis wat ek bereid is om vir jou te doen. As jy bereid is om hierdie huweliksaanbod wat ek vir julle gee, om met my seun in die huwelik te tree, as julle hierdie huweliksaanbod aanvaar, dan is al my beloftes en alles wat ek gaan doen, is al klaar hier opgesluit. Sien, daar is 'n paar goed wat God wil hê ons moet ook doen. Maar wat amazing is van God, is hy so ongelooflike en genadige God, en daar is twee types kontrakte of twee types verbonde wat ons van lees in die woord. Die een verbond is 'n eensydige verbond. En ons lees van so paar eensydige verbonde in die Bybel, en ek sal net nou 'n bietjie meer uitbrei daaroor, maar die verbond wat God met Abraham gedoen het, was 'n eensydige verbond. Hy kom na Abraham toe en hy sê, Abraham, omdat jy so gehoorsame ou is, gaan ek in 'n verbond tree met jou. En Abraham sê, ja, Here, nee, dis reg. Ek is bereid, ek is bly dat iemand verbond met my wil tree. Maar dan doen God iets en ons gaan nou daarby kom en ek gaan dit weer vir julle verduidelik. Hoekom ek sê, dis 'n eensydige verbond wat van God se kant af gekom het. Alhoewel Abraham bereid was om in te tree, om saam met God hierdie verbond te doen, en te sê, Here, ek is bereid om 'n verbond met u te staan, sê God, dis okay Abraham, ek verstaan dit, maar hierdie is 'n eensydige ding. En jy sal verstaan net nou hoekom ek dit sê. En dan is daar wedersydse verbonde. Verbonde wat God met mense gesluit het en gesê het, maar hier is my voorwaardes, en dit is wat ek sal doen, dit is wat ek verwag van julle. Maar hier is die blessings wat julle daardeur sal kry. Ons lees ook van verbonde wat gesluit is in die Bybel tussen groepe en tussen mense. Dawid en Jonathan, seker een van die belangrikste verbonde wat in die Bybel gesluit is wat ons van weet. Waar hulle twee met mekaar 'n verbond gesluit het en gesê nou is ons bloedbroers. En ek gaan dit ook net nou vir julle verduidelik waar dit vandaan kom. Want ons praat altyd, ons hoor altyd, ek weet nie of julle al gehoor het van hierdie gangsters nie. Hulle het interessante terme, die gangsters. Hulle praat altyd, we blood brothers. En dan verstaan ons nie lekker, dis rowwe goeders. Maar die blood brothers, waar kry hulle dit? Kom in die woord uit. En ek gaan vir julle verduidelik hoe dit werk. En waar kom dit vandaan? Hier is die bekendste verbond wat ons van weet, is sekerlik die verbond wat God met Abraham gemaakt het. En dreg deur die Bybel herinner God ons aan die verbond wat hy met Abraham gehad het. Hy kom terug, weer en weer en weer en weer kom hy terug, en elke keer wat hy die volk aanspreek, dan sê hy, ek is die God van Abraham en Isaac en Jacob. Hoekom noem hy die drie mense sy name elke keer? Nie omdat dit pa, seun en kleinseun was nie, of oupa, pa en seun was nie, Want God het met Abraham 'n verbond gehad en met elke een van sy seuns het hy gekom en hy gesê die verbond wat ek met Abraham het, sluit ek nou met jou. Hy het met elke een van Abraham se kinders het hy gegaan of nie met sy kinders nie, maar met sy seun en met sy kleinseun het hy gekom en hy het gesê, maar die verbond wat ek met Abraham gehad het, gaan ek nou met jou aan. En die verbond wat ek met Isaac gehad het, gaan ek nou met jou aan Jakob. Elke keer kom hy terug en hy gaan hy verbond aan. En weer en weer en weer is dit 'n eensydige verbond van God se kant af. Hy sê, maar my beloftes bly dieselfde. En daarom as hy met die volk praat en sê, maar die ek is die God van Abraham en Isaac en Jakob. Dat julle verbondsterme kan verstaan, dat julle weet dat die verbond wat ek met hulle gesluit het, is op julle van toepassing. En dan kom die Here met 'n amazing ding, en ek dink in Hebreërs, kom praat hy en hy sê, deur Jesus Christus, word elkeen van julle saad van Abraham. Julle het al gelees. Die woord sê, deur Jesus Christus word ons die saad van Abraham. Wat beteken dit? En partykeer verstaan ons nie daai term nie, sê ja, okay, ek is nou saad van Abraham. Maar toe God vir Abraham geroep het, was daar nie 'n volk van God nie, daar was nie 'n Israel nie. Die mensdom het hulle rug op God gekeer, en Abraham is die enigste ou wat 'n regverdige ou is. En God kom na hom toe en hy sê vir hom, Abraham, omdat jy in hierdie massas mense die enigste regverdige ou is, die enigste ou wat my woord hou, die enigste ou wat gehoorsaam is aan my wette, hy sê, nou gaan ek uit jou uit 'n volk vir my skep. En wanneer God vir ons sê, deur Jesus Christus word ons Abraham se saad, sê hy vir ons, julle word deel van my volk. My verbond wat ek met Abraham gesluit het, is op jou ook van toepassing. Daai verbond wat ek hier gesluit het, geld vir jou ook. En ek het gekom en daai verbond hernie deur my seun Jesus Christus, deur sy bloed. En daarom word jy deel van my volk, word jy ons deel van God. Ek sien, daar is 'n klomp verbonde. En ons lees van hierdie verbonde, en daar is 'n verbond met Adam gewees, en daar is 'n verbond met Noag, Abraham, soos ek reeds genoem het, daar is 'n verbond met Moses, daar is 'n verbond met David, en toe kom God en hy sluit 'n verbond met elke persoon hier, elke een van ons, deur Jesus Christus, is daai verbond gesluit. En staan ek en jy vanoggend in verbond met God, deur sy seun Jesus Christus, deur die bloed van Jesus Christus, staan ons vanoggend in verbond met hom. Jy sien, elkeen van hierdie verbonde wat God met mense gesluit het, of het met David was, of het met Abraham was, strek wyer as net die persoon met wie hy die verbond gesluit het. Want elke keer wat God kom, sê hy vir ons, maar my verbond gaan wyer as net met jou, Abraham, want jy weet, die verbond wat ek met jou sluit, gaan ook vir jou nageslag. En nageslag is nie net seuns en dogters en kleinkinders nie. Nageslag is jou hele nageslag, tot aan die einde van die tyd. Is hierdie verbond geldig vir jou hele nageslag. Almal wat uit jou uitkom. Efesiërs 1 vers 5 sê dit vir ons so mooi. Hy sê, en nou het julle, deur my seun Jesus Christus, en nou het julle aangenome kinders geword van God. Nou ek weet nie of julle weet hoe werk het om 'n aangenome kind van iemand te word nie. Jy gaan daar na die binnelandse sake toe, en hulle gee vir jou dokument, en jy teken daai dokument, en sê, hierdie kind is nou myne. Hierdie kind het dieselfde reg, as wat enige kind het, wat uit my uit sou gevloei het. As jy daai dokument onderteken, jy sê, ek neem hierdie kind aan, dan word dit jou eie, asof jy daai kind self opgewek het, deur jou eie saad. It's legal, dis nou joune. En as God sê, julle word aangenome kinders van my, dan word ons legally deel van sy koninkryk en deel van sy volk. En niemand kan ons uit God se hande gaan uitruk nie. Want ek is 'n aangenome kind van God die Vader, deur sy seun Jesus Christus. Deur sy kontrak wat hy vir ons gegee het, deur die verbond wat hy met ons gesluit het. Genesis 17 vers 7 lees die volgende. Hy sê, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou. God praat met Abraham. En hy sê vir Abraham, Abraham, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Nie net vir Abraham nie, maar vir almal wat volg op Abraham, vir almal wat deel word van die saad van Abraham, deur Jesus Christus, is daai verbond geldig, dat God, 'n God vir elke een van ons sal wees, dat hy ons vader is. En partykeer staar ons blind teen die ander aspekte van die verbond, wat God met Abraham gesluit het, en hy sê, en ek sal vir jou volk 'n land gee, waar jy kan gaan bly. En as ons verbond dink ons altyd daarvan, maar ons mis die punt, dat God ons God wil wees. Hy wil in verhouding met ons staan, en die eindelike kruks van die verbond wat hy met Abraham gesluit het, is om te sê, Abraham, ek is jou God, van nou af tot in alle ewigheid, vir jou hele nageslag, en allemaal wat deel wees van hierdie volk. Al is jy 'n aangenome kind, is ek nog steeds jou vader. Jy sien, elke verbond wat gesluit is, en ek het dit nou genoem, het gebeur met bloed. Geen verbond is gesluit sonder bloed nie. Behalwe vir een. Wie weet wat 'n verbond is nie met bloed gesluit nie? Soutverbond. Die een verbond wat nie met bloed gesluit word nie, is die soutverbond. Die interessantheid van die soutverbond is deel van die bloedverbond. Dit was nie 'n verbond wat apart gestaan het van die verbond wat met bloed gesluit is nie, maar die soutverbond word deel daarvan, en ek gaan vanoggend dit vir julle doen. En ons gaan vanoggend, as Craig en Lydia hier voorkom staan, gaan ons 'n soutverbond met hulle doen. En ek wil hê julle moet begin verstaan, wanneer ons sekere terme in die woord gebruik, dat dit verbondsterme is. En as ons die soutverbond gaan doen vanoggend, dat julle kan sien hoe dit manifesteer in die vlees, dit wat God bedoel het vir elke een van ons. Maar jy sien, die soutverbond is 'n verbond gewees wat deel was van die bloedverbond. En ons sal nou daarby kom. Maar net om vir julle te wys oor die bloedgedeelte, wil ek vir julle lees Genesis 15 vers 9 tot 10. God praat weer met Abraham. En hy sê, en hy antwoord hom, neem vir my 'n 3 jaar oud vers en 'n 3 jaar oud bokooi en 'n 3 jaar oud ram en 'n tortelduif en 'n jong duif. En hy het dit alles vir hom gebring en dit middel deur gedeel en die helfte teenoor mekaar gelê. Maar die voëls het hy nie verdeel nie. Interessante ding wat hier gebeur. En ek dink is nodig dat ek julle verduidelik. Want ons verstaan nie altyd presies die proses van verbond en hoe verbond plaasgevind het nie. God kom na Abraham toe en hy sê, Abraham, kryf my al hierdie klomp diere, want ons gaan nou verbond sluit. Om verbond te sluit, moet bloed vloei. Daar kan nie verbond wees as daar nie bloed is nie. Maar totdat God sy seun gestuur het, wat sy bloed gestort is vir ons, om een keer vir almal te sterf, om een keer bloed te gee vir almal, het hy in 'n proses ingegaan om hulle te verduidelik, hoe werk hierdie bloedding. Jy sien, want elke ding wat God doen, is 'n vooruitskouing van dit wat sy seun Jesus Christus vir ons sou doen in die Nuwe Testament. En hy sê vir hom, bring hierdie diere. En as Abraham hierdie diere gebring het, het hy die diere gevat en het hulle middel deur gesny. Die dier is gehalveer. So jy kan imagine hoeveel bloed daar op die grond gelê het. En dan wat hulle gedoen het met hierdie as dit nou die dier was, hulle het hom in die middel deur gesny, het hulle een deel van die karkas hier gesit en een deel van die karkas hier teenoor mekaar. So eentjie uit mekaar uit. En wat dan gebeur het is die twee persone wat in verbond staan met mekaar het dan tussendeur hierdie diere geloop. Jy weet, Satan is amazing partykeer, hy kom steel God se tekens en dit wat God ingestel het, en hy gebruik het vir die verkeerde goeders. En ons sien altyd hierdie infinity curve, het jy al die infinity curve gesien? In die New Agers het lekker hierdie infinity curve gebruik vir hulle goedkies. Pleks dat ons lang al ons goed geklaim het, dan was het nie nodig nie, dan sou die New Agers en al hierdie ouens gesê het, en soos John Paul Jackson altyd sê, as ons hierdie goed klaar eerste geklaim het, en gesê het, maar God het dit ingestel, daarom is het ons goed, en ons sal het gebruik vir ons as christene, dan sou die New Agers gesê, o nee, ons kan nie daai teken gebruik nie, nou dink die mense ons is christene. Maar ons het 'n probleem. Ons is so laks, ons sit terug en wag dat die goeders moet gebeur en hierdie ouens claim al God se tekens en hulle gebruik dit in New Age en in satanisme en in al hierdie ander goeders. En ons sit met al die tekens wat God vir ons gegee het, ons kan nie goed nie gebruik nie. Want die oomblik wat ons dit gebruik, dan dink die ouens ons is New Agers of sataniste. En daai infinity curve is 'n 8 wat so op sy sy gedraai is. En wie julle waar kom daai 8 vandaan? Wanneer die ouens hierdie twee diere so weerskante van mekaar gesit het en hulle sê, ons sluit verbond, hier is wat ek gaan doen, hier is wat jy gaan doen, hier is die kontrak wat ons met mekaar gesluit het, en dan stap hulle in die figuur, in die figuur van 8, tussen deur die twee diere. En wanneer hulle in die figuur van 8, tussen die twee diere stap, dan sê hulle vir mekaar, as jy hierdie verbond breek, dan kan ek met jou doen wat ons met hierdie twee diere gedoen het. Verbond het nie 'n getting out klausule gehad nie. Die enigste getting out klausule wat daar in 'n verbond was, is een van die twee gesterf het. En as dit nie was omdat hy die ding verbreek het nie, as hy van natuurlike oorsake gesterf het, guess what, dan gaan sy familie aan met die verbond wat hy gesluit het. You can't get out of this. Jy kan nie uit covenant uitkom nie. As jy covenant gesny het met iemand anders, is dit vir ewig. Met ander woorde, as jy dit verbreek, mag die ander persoon met jou doen, wat jy nou net met die diere gedoen het. Met ander woorde, hy kan jou lewe neem. Dis hoe ernstig hierdie ouens oor verbond is. En partykeer staan ons in huwelik, en ons sê hierdie goeders in die huwelik vir mekaar, en ons dinkie wat ons sê nie. En ons gebruik verbondsterme met mekaar wanneer ons in die huwelik tree en ons weet nie wat gaan aan eintlik nie. En ons sê dit nogal voor getuies. Maar ek het nog nooit gesien dat wanneer twee mense regtig issues het in die huwelik, dat daai klomp getuies hulle help en bystaan nie. Dan sou jy dink hulle twee het alleen voor daai kansel gestaan. Want dan is die hulp ook sommer net weg. Nou moet ons iets doen, nou is daar verantwoordelikheid van my kant af. Maar ons sit in die kerk as ons genooi word, nie as getuienis nie, maar om na die tyd in die party toe te gaan. En ons verstaan nie wat dit beteken om as deel van die groep in die kerk te sit en sê, maar ek is getuie teenoor die verbond wat die twee mense nou met mekaar sluit nie. Bloed is ek een van die interessantste goed in die woord. Hoekom sê God met bloed verbonde gesluit het. Weet jy dat bloed was in die woord, is die bloed, jy kan maar hierdie Bybel gaan lees, bloed is geïdentifiseer as die lewensaar van die mens. Wie wat vir my amazing is, as ons gaan kyk vanaf vandagse mediese wetenskap, dan is daarom nou al rukkie terug wat hulle dit uitgevind het, maar ook nie so lankie. As ons in terme vat van wanneer die aarde ontstaan het, het ons nou maar eers in die laaste eeuw of twee of drie, het ons uitgevind wat bloed regtig beteken vir mens. En as gevolg van die mediese wetenskap het ons gekom en ons het uitgevind dat bloed is die voedingsaar van elke een van ons lewens. Sonder bloed kan suurstof nie na die res van jou liggaam toe gaan nie. Ek weet nie of julle al gesien het wat met 'n persoon gebeur as 'n gedeelte van sy liggaam afgesny word van bloed toevoer nie. Dit raak so blou. En dan tree daar iets in wat hulle noem gangreen. En daai lidmaat of waar die bloed ook nie uitkom nie, vrot af. Want die bloed kan nie daarby uitkom om die nodige goed daarby uit te bring. Nommer 1 om bakterieë te beveg nie, want wat is die goed wat bakterieë beveg? Dit sit in die bloed. Ons het rooi en wit bloedliggaampies wat binnen in die bloed sit en hierdie goeters en ek weet hulle praat van homoglobien, is dit reg? en al sulke goedertjies. Die ouens wat in die medies geswat het, ek het ongelukkig nie medies geswat nie, so as julle wil weet, vra vir hulle. Maar dit is uiters noodsaaklik dat daai bloedtoevoer na elke deel van ons liggaam toe gaan. Want sonder die bloed wat die suurstof dra, wat die kieme weerstaan, is ek en jy dood. Die mediese wetenskap het dit so tyd terug uitgevind. Hulle moet net die Bybel lees. Die ouens het 4000 jaar terug al geweet dat die bloed is die lewe. Levitikus. Moses kom en God gee vir hom die wette en hy skryf het neer. En in Levitikus 17 vers 11, ouens, dis meer as 4000 jaar terug, staan hierdie gedeelte. En ek gaan vir julle drie goed lees en twee van hulle is in Engels net omdat dit beter verduidelik. Levitikus 17 vers 11 sê, want die siel van die vlees is in die bloed. En ek het aan julle op die altaar gegee om vir julle siele voorsoening te doen. Want die bloed bewerk versoening deur die siel. Maar daai siel, as ons dit in Engels gaan kyk, is die vertaling 'n bietjie anders. In die Engelse vertaling, ek gaan net die eerste gedeelte van Levitikus 17 vers 11 sê, for the life of the flesh is in the blood. 4000 jaar terug het die ouens dit geweet. So paar eeuwe terug kom die ouens agter, wie, daar is die belangrikheid van die bloed. Sonder bloed kan ons nie lewe nie. Amazing. Sulle net, en wie wat ouens kry toekennings en goeders daarvoor, omdat hulle sulke uitvindings maak. Moet net die boek gaan lees. Lank al in die Bybel gestaan. Deuteronomium 12 vers 23 sê, only be sure that you do not eat the blood, for the blood is the life. You may not eat the life without the meat. Or, you may not eat the life with the meat. Skies, lees ek verkeerd. Nou nie my bril op nie, my vergewe. Bloed is lewe. En wanneer God kom en hy sê, dit verbond kan net gesny word deur bloed, wanneer bloed gestort word, en hy sê dat dat verbond kan nie ontstaan, as daar nie die lewensaar van menslike vlees, van die vlees, deel uitmaak van hierdie verbond wat jy gesluit het nie. Because the life is in the blood. En as Jesus Christus kom en hy stort sy bloed aan die kruis, dan ontvang ons ewige lewe. Because the life is in his blood. You cannot have life without the blood of Jesus Christ. En God moet 'n proses voorberei met diere wat hy vir die ouens leer hoe dit werk met die bloed. Sodat hy hulle kan voorberei vir die dag as sy seun op die kruis hang en hy sterf en hy stort sy bloed sodat ons ewige lewe kan hê. Dis hoekom God dit gedoen het. Dis hoekom bloed moes gestort word vir elke keer wat daar verbond gesny is. Sodat ons die konsep van sy seun Jesus Christus kan verstaan. Jy sien, bloed was gebruik in die reinigingsproses. Bloed was gebruik in die vergifnis van sondes. En ons het gelees, en elke keer wat hulle iets of iemand gereinig het, het God gesê, vat bloed en sprinkel dit op die persoon. Of op dit wat hulle gedoen het, op die tabernakel. As hulle die offers gebring het, hulle van die bloed gevat en het teen die tabernakel gesprinkel. Dit was reiniging, dis hoe ek julle skoon maak. En dan sê God vir hulle, on the day of atonement, dis wat ek wil julle moet doen. Julle moet kom en 'n lam kom slag, en dan daai bloed vir my kom offer, op die mercy seat van die altaar, van die ark. Want slegs deur die bloed kan ek vir julle van julle sondes vergewe. Die bloed kom en cover die sondes. Die bloed maak dit toe. Die bloed word God se filter wat hy na ons toe kyk. En deur die bloed sien hy ons anders. En deur die bloed van sy seun Jesus Christus het God 'n ander insig van wie ons is en wat ons is. Maar ons kan nie aangaan soos ons aangaan nie. Want ons 'n paar goed wat belangrik is wat Jesus vir ons kom sê, want hy het nie sy bloed verniet gestort nie. Net vir ons om het goedkoop te maak nie. Die woord sê vir ons, hy het julle dier gekoop. Hy het met sy bloed betaal vir elke een van julle. Jy sien, was van die begin af, is het Gods begeerte om in verhouding met ons te staan. En omdat die mense verstaan het, dat wanneer ek in 'n bloedverbond met iemand is, is ek in verhouding met daai persoon, want alles van my word daai persoon sin. Alles wat ek het, word deel van die persoon. Alles wat hy het, word deel van my. Ons staan in verhouding met mekaar. En God stel verbond in, sodat ons kan begin om verhouding te verstaan, sodat hy sê, maar ek wil in die verhouding met jou wees. En hy het dit van die begin af gedoen, waar God begaat het, dat ons in verhouding met hom moet staan. Jy sien, verhouding was vir hom so belangrijk, dat hy een verbond gesluit het met ons, juist dat ons in verhouding met hom kan wees. Hebreërs 7 vers 22, en deur sy seun Jesus Christus, is het vir ons moontlik om in verbond met God te kan staan. Hebreërs 7 vers 22 sê, in sover het Jesus van een beter verbond borg geword. Ek wil die ding gegoed doen, ek wil net, excuse jy, ek gaan een seconde vat. Maar ek wil die gedeelte vir julle gegoed in Engels lees. Dit is belangrijk, want julle moet het mooi hoor in Engels. Hebreërs 7:22. Die Engels verduidelik het vir my net mooi. Hy sê, by so much more, Jesus has become a surety of a better covenant. A beter verbond, wat ons met God kan hê, omdat het kom dier die bloed van Jesus Christus, dier sy seun. Titus 1 vers 2 sê die volgende, hy sê, in die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. Hierdie was nie 'n nuwe ding wat God uitgedink het nie, hy het dit van die begin af, van die instelling van die aarde af, het God het reeds beplan, dat ons in verhouding met hom moet staan. En hy kom wys vir ons wat het beteken om verhouding met hom te staan, as hy saam met Adam en Eva in die tuin wandel. In sy teenwoordigheid, ek kan nie dink dat hulle dit kon opgee nie. En al wat hulle wil doen, is net om aan een ding gehoorsaam te wees, en die Here sê vir hulle, moenie van die boom eet nie. En Satan kom met 'n slinkse plan, en hy vertel vir hulle, maar wat? God gesê, hulle sal doodgaan. Come on. Julle gaan nie doodgaan nie. Ek kan omtrent die, en dis my eie woorde, ek kan omtrent die gesprek tussen Satan en Eva, kan ek nogal bykie insien. Sy sê, wat jy gedink God gaan jou doen? Hy het jou nou net gemaak. Hy het jou geskape, dink jy nou rarig, hy sal jou laat doodgaan. En ons slim mense dink, ja, vragies nie, hy sal nie. En is dit nie wat ons nog steeds vandag doen nie? Ons weet wat die regte ding is om te doen, en die Heilige Gees kom by ons, en die Heilige Gees sê vir ons, moenie. En ons dink, is nie so erg, he. Ek seker die Here sal verstaan. Ek is seker, hy sal verstaan. Eva het ook gedink, ek is seker, die Here sal verstaan, man. Ons het so lekker verhouding met hom. Hy kom dan in die aand en stap saam met ons, en ons chat met hom, hy sal verstaan. En ons doen vandag precies dieselfde, en Satan vang ons elke dag, met precies dieselfde ding, wat hy vir Adam en Eva gevang het. Want ons is moslim. Ons weet hoe werk die goede. Ons ken ons Godse gedagtes. Ons weet ons, hy sal nie kwaad word vir ons nie. Dink ons moet baie keer terug aan die woord gaan lees, en sien wat God werklik bedoel het met die goeders. En ons moet na sy stem luister. Jy sien, is net soos in huwelik. God praat met ons, en in die huwelik, as jou vrou of jou man met jou praat, en jy sla nie ag daarop nie, en jy ignoreer net wat die ander een in jou huwelik vir die hele tyd sê, weet nie of julle al gesien het nie, maar hou baie keer op praat met jou. Dit help in elk geval nie, as hulle met jou praat nie. So ek kan net so wel my mond hou, want hy of sy luister in elk geval nie wat ek sê nie, so nou praat ek nie meer met hulle nie. Want hulle stel nie belang om na my te luister nie. Weet jy wat? Ons is in 'n situasie, en ek het al 'n paar keer vir julle dit genoem, waar baie mense kom en sê, maar hoe hoor jy die stem van God? Ek kan dit nie hoor nie. Weet jy, God praat met elke een van ons. Ons moet net die moeite gaan doen om na God se stem te luister, en wanneer die Here sê vir ons om iets te doen, doen dit. Want weet jy, ons is so besig om self te dink hoe ons moet optree, en as die Here vir ons sê, doen iets weird, dan dink ons, nee Here, dan dink ek is bietjie strange. Wat nou is daai persoon dink ek is nie lekker nie? en ons doen nie die goed nie, en die Here sê, wel, dan gaan ek maar iemand anders kry om het vir my te doen, wat wel na my stem luister. En dan wonder ons, hoekom hoor ons nie meer die Here se stem nie. Want die Heilige Gees hou op praat as ons nie luister nie. Totdat ons terugkom na God toe en sê, Here, ek is jammer, vergewe my, dan sal die Heilige Gees weer mee begin praat, as jy werklik berou het, oor dit wat jy gedoen het. Ek wil terugkom na die huwelik toe, en die belangrikheid van die huwelik. Jy sien, wat amazing is vir my, is dat die huwelik, elke een van ons hier, wat hier sit vanoggend, wat in huwelik is, elke een van ons se huwelik behoort 'n voorbeeld te wees van die vleeslike manifestasie wat God bedoel het met sy verbond in die woord. En ons het 'n probleem wat mense kan nie verbond in ons huwelik raak sien nie. Mense kan nie meer soos hierdie ouens in verbond gestaan het identifiseer dat daai twee mense is in verbond nie. Het jy al gekyk partykeer en jy sien iemand twee mense wat in 'n huwelik is. En is my so amazing en dan sê jy partykeer, "Wow, het jy daai ou en twee mense gesien?" Het hulle nie 'n ongelooflike verhouding met mekaar nie. Weet jy, partykeer doen ons 'n paar stupid goeters en ek het dit al voorheen ook gedoen en regtig ek probeer hard om dit nie te doen nie. Wie weet, nou ons staan in verbond met mekaar, en ek het al gehoor dat mense dit van platforms af sê, en 'n man of 'n vrou, maar gewoonlik die mans. En volgende praat ek met elke een van julle wat hier sit, en ek hoop julle hoor wat ek sê. En ons staan in verhouding, ons staan in verbond met ons vrou, en ons gebruik geleenthede om grappies te maak oor my vrou by die huis. En ek self skuldig, ek het dit ook al gedoen. En eintlik wat ons doen, probeer ons 'n punt bewys en ek gebruik my vrou as voorbeeld en ek verkleineer haar voor 'n groep mense en almal lag daaroor en is vreeslik snaaks. Maar as ons as mans in verbond staan met ons vrouens, sal ons hulle soos koninginne behandel. Dis wat ons veronderstel is om te doen. En glo my, ek praat volgens myself, nie net met julle nie. Maar dis te maklik om die ander persoon af te kraak. Dis nie wat verbondsmense doen nie. En weet jy wat die wêreld daar buite partykeer as hulle ons sien, dan sien hulle hoe kraak ons mekaar af. En sê lelike goed vir mekaar en teenoor mekaar. En ons doen simpel goeders en dit is sommer nie openbaar ook partykeer. Dat ons raak so kwaad vir jou vrou dat jy wil nie eers so langs haar loop nie. As ek net so 'n bietjie wegkom van jou af, nou loop ek so 10 tree voor haar. Wat se tipe verbond is dit? Wat se tipe verhouding is ons in betrokke as ons sulke goeders doen? Hoe kan ek in verbond wees en God se verbond nakom as ek sulke goed met my vrou doen? As ek nie eers dit met my vrou of my man kan doen nie en hulle reg hanteer en reg optree teenoor hulle nie, hoe kan ek in verhouding met God wees? En ons kom in op 'n plek en mense claim dat hulle hierdie ongelooflike verhouding met die Here is, maar hulle kan nie oor die weg kom met hulle mans of hulle vrouens nie of hulle kinders nie. Jy sien, God sê vir ons as jy nie eers in die klein dingetjies die goed reg kan doen nie, hoe kan ek dit verwag dat jy dit in die groot goed kan doen? Maar ons verstaan die terme verkeerd en God sê ek het vir jou in 'n verbond geplaas met jou man en jou vrou. Hoe kan jy claim dat jy in verhouding met my staan as daai verhouding nie eens kan uitwerk nie? As ons nie die klein simpel dingetjies hier op aarde kan reg doen nie, hoe verwag ons dat ons die groot goed, die verhouding met God kan reg doen? Ek dink is tyd dat elkeen van ons net weer gaan kyk wat ons hier op aarde besig is om te doen. Want die probleem wat ons het is, mense kan nie meer vir God in ons raak sien nie, en ons lyk nie meer anders in die wêreld nie. Ons kan nie meer geïdentifiseer word as Godskinders nie. Want ons doen dieselfde as die wêreld, ons lyk dieselfde as die wêreld, en ons maak dieselfde as die wêreld. Daar's geen manier wat ons kan geïdentifiseer word om te sê, maar daai ou is anders nie. Want ons is toch so bang wat die mense van ons gaan dink. Ons is so bang vir wat die mense gaan dink. God worry nie oor wat die mense van jou dink nie. God worry oor wat jy van hom dink. En of ons in lewe in 'n verhouding met hom staan waar hy die belangrikste ding in ons lewens word. En ek wil terugkom net na die blessingstafel, en ons gaan dit die 2 December doen, om te sê, maar wie wat, dit gaan nie oor wat ek het nie, wat het ek om te gee? En dis wat ons as christene, wat ons moet bietjie partykeer kom doen, en sê, ek is net bereid om iemand anders te bless, met net enige iets. Joyce Meyer vertel 'n interessante story. Sy vertel van, die Here sê vir haar, sy koop hierdie splinter nuwe rooi rok, ek dink dit was rooi oorbelletjies, ek kan nie onthou nie die hele story, maar so iets. En sy praat, sy sit in haar closet, as sy bid, sy het so'n klein plekje, vertrekje of iets, en praat sy met die Here, en die Here sê vir Joyce, ek wil jy met daai rok vir daai vrou gee. Sy sê, Here, maar ek hou nie eens van haar nie. En sy dog, maar sy sal 'n bietjie daar na haar kas gaan rondkrap, om te sien, wat dra sy nie mee nie, want sy het daarom nou nog nie daai rokkie aangehaad nie. Here sê vir nee Joyce, die rooi rok. Sy sê, en vragies het sy gedink, sy kan die oorbelletjies ook hou. Maar jy sien, ons kom in 'n posisie waar ons bang is om iets vir iemand te doen, want wat gaan dit aan my doen? As ek kan nie vir daai ou dit gee nie, want weet jy, dit vat daarom so 'n bietjie aan my saak. Want ons vertrou nie meer op God nie, dat God ons voorsiening sal wees nie. En om te sê, Here, ek gee nie om nie. As jy sê, gee ek. Maak nie saak wat dit is nie. En glo vir my. Ek was nou die dag in 'n posisie waar die Here vir my gesê het, ek moet iets weggee. En dan dink ek, Here, nie net dit nie. Kan ek nie maar dat 'n cheapie gaan koop nie. Dis die rykies hulle. Nee, daai een. Dis moeilik. En is hard. Dis nie lekker nie. Dis nie altyd lekker nie. Daar's 10 dinge in verbond wat belangrik is. Daar's 10 dinge wat God in verbond geskep het, wat vir ons eintlik uitstaan, en wat ons net weer bietjie moet gaan identifiseer, en ek wil vanoggend daai 10 goeders net met julle bespreek. En is nogal amazing, en ek wil hê julle moet mooi luister, en ek gaan probeer, ek het regtig toe ek gesit het en die goed uitgewerk het, ek regtig probeer, so wat ek gaan doen is, ek gaan vir julle hierdie 10 goed noem, en ek gaan vir julle probeer wys wat dit beteken het in die normale verbond in die Ou Testament, waar pas dit in by Jesus Christus en sy verbond met ons, kan ons dit identifiseer, daai verbondsterme en die goed wat in verbond gebeur het, en dan gaan ek probeer om te sê, maar kom ons gaan kyk, hoe werk dit in die huwelik? Waar pas dit in die huwelik in? Hoe identifiseer ek verbondsterme wat God met my en met jou gesluit het, ook in my huwelik? Want ek en jy, as ons getroud is, staan ons in verbond. Ek het 'n groot issue met hierdie prenups, want dis selfsug, sorry, jylle kan nou van my sê, en dink wat jylle wil, dis hoe ek voel daarover, weet nie hoe kom as ek dit sê nie, anyway, eerste ding wat hierdie ouens gedoen het, wanneer hulle in verbond kom met mekaar, en as hulle nou hierdie diere gesny het, en het nou hulle ding gedoen, en daar tussen die diere deurgeloop, en gesê, as jy nie doen wat volgens die kontrak nie, dan kan ek jou so stik in sny, nou het hulle dit klaar gedoen, nou gebeur daar 'n paar goedjies, en hulle sit 'n paar goed in plek, en julle kan al hierdie goed in die woord gaan lees, ek kan nou nie skrif vir elke ding nie, maar as julle wil hê, dan kan ek vir julle skrif gee vir elke ding wat ek hier vir julle sê, so as julle dalk belangstel, kan julle na die tyd net vir my kom sê, en ek sal die dingetjie gaan opstel, om vir julle te wys waar staan dit in die Bybel, so dat julle dit self kan gaan lees. Maar partykeer dink ek is goed, dat ek dit nie vir julle sê, en julle self gaan soek, want dan sien ons partykeer goed, wat ons nie die vorige keer, of wat ek nie gesê het, nie sien julle ander goed raak wat belangriker is. Die eerste ding wat hulle gedoen het, hulle het klere geruil. Garments, klere, hulle het klere uitgeruil met mekaar. Jy sien die belangrikheid van klere was, dat in daai tyd, en anders as vandag, want baie keer as ons daar in party mense se huise instap, en jy loop in die aantrekkamer in, dan lyk het soos 'n slaapkamer, maar dis net kaste, so. En as jy die kaste oopmaak, dan is dit net vol klere, want ons dra, weet, ons hou ons van klere, ek hou van klere, ek weet nie van julle nie, ek praat van myself, ek hou van klere, het is lekker om mooi aan te trek, maar klere het nie meer die betekenis vandag wat het daai tyd gehad nie, en party mense se kaste hang die klere nog daar met labels, en hulle hang al 'n jaar daar, hulle gedink is oulik toe hulle hom gekoop het, en nooit die kans gehad om het aan te trek nie, Maar in daai tyd het klere 'n heeltemal 'n ander betekenis gehad. Klere het jou as persoon geïdentifiseer. Jou klere wat jy gedra het, was deel van jou wese. En daarom kan jy gaan lees, die ouens het nie 'n klomp 'n kas vol klere gehad nie. Hulle het 'n paar kledingstukkies gehad wat hy gedra het en dit het hom geïdentifiseer wie hy is. Jou klere het jou mens wees wie jy is verteenwoordig. En wat ek gedoen het, is ek nou iets gevat en 'n kledingstuk van my gevat, nou gee ek het vir daai ou, en ek sê, Jock, ek en jy staan in verbond, hier is my kledingstuk, en hy vat 'n kledingstuk en hy gee dit vir my, wat is ons besig om te doen? Ek is iets wat, wie ek is, iets van my persoon, wie ek in my gedagtes, wie ek is in my wese, ruil ek uit met Jock, en hy ruil dit uit met my. So iets van my gee ek vir hom, en hy gee iets van hom gee hy vir my, so dat ek en hy met mekaar kan identificeer. Dit is amper asof of ons nou een mens word, want ons share dit wat ons is met mekaar. Dis wat hulle in verbond gedoen het, hulle het die goed met mekaar geshare. Amazing ding gebeur met Jesus Christus. Sy klere by die kruisiging word verdeel. Sy klere gaan na die mense toe. Eensydig. Want niemand gee hulle klere terug vir hom nie. Maar hy sê, ek sit my identiteit. Kom vat ek en ek plaas dit binne in jou. Hier is my kledingstuk. Dis wat op die kruis gebeur het. En ons verstaan nie altyd hoekom hierdie ouens oor sy klere gestry het nie, want elke een wil ietsie van Jesus Christus sy identiteit in hom gehad het. En ons mis baie keer daai punt, as ons dit in die woord lees. In die Joodse huwelik wat gebeur het, is 'n man en 'n vrou in huwelik getree het met mekaar, het hulle kledingstukke met mekaar uitgeruil. Ons doen dit nie meer vandag nie, maar in die Joodse huwelik het hulle dit gedoen, hulle het kledingstukke uitgeruil. Vandag doen ons dit bietjie anders. Ons trek verskriklik fancy aan as ons gaan trek. Betaal vreeslike klomp geld om 'n mooi rokkie aan te hê vir een dag. Maar is okay so. Is deel van die verbond. Die tweede ding wat hulle gedoen het, is hulle het belde uitgeruil. Nou, 'n beld in daai tyd was nie 'n ding wat jou broek opgehou het nie. Hulle het nie broeke gehad nie, hulle het seker kleedere gehad, en dan het hulle beld hier omgebind, en wat die beld was, is dat die wapens het in die beld gesit. So wanneer ek gekom het, en ek het my beld afgehaal, en aan die ander ou gegee, en hy gee sy beld vir my, en dan sê ek, ek gee my beskerming vir jou, en jou beskerming kom na my toe. My beskerming, dit wat ek altyd, hoe ek myself beskerm het, plaas ek nou deur my beld vir jou te gee in jou hande. Jy sien, daardeur sê ons dat elke vriend wat ek het, word jou vriend. My vriende is jou vriende is my vriende, my vyande word jou vyande en jou vyande myne. En as enige iemand teen ons twee wil optree of hy teen jou optree, is dit net so goed hy doen dit teen my en ek sal kom om jou te beskerm. Dis wat ons daardeur sê. In die huwelik is nogal interessant, ek weet nie of julle al baie keer gesien het nie, wat hulle doen in die huwelik, is die man en die vrou hou hulle hande so by mekaar en dan kom die mense aan draai hulle band so om het. Waar kom dit vandaan? Kom van die beld af, wat om hulle hande gedraai word om te sê, dat ons sal nou mekaar se veiligheid in gedagte hou. Ons sal opstaan vir mekaar se veiligheid in die huwelik. Dis wat ek vir jou sal doen. Sien, met Christus was dit bietjie anders. Christus het nie 'n beld gehad en wapens aangehad nie, maar 'n wapen het gekom en sy sy deurboor. Hy sien 'n soldaat het gekom en 'n spies gevat en hom in Jesus se sy ingedruk waar jy gewoonlik jou beld sou gedra het. En ons weet deur die bloed van Jesus Christus het ons beskerming. Sy bloed wat uitgekom het, wat uitgevloei het oor water en bloed wat by sy liggaam uitgekom het en ek gaan eendag gaan ek vir julle 'n boodskap doen oor water en bloed. En ons gaan dit terugtrek na water en wyn toe. wat by Kanaan gebeur het, en ons dink Jesus het dit gedoen, sodat ons kan toestemming hê om drank te gebruik. Niks moet dit te doen nie. Jy moet my onthou, as iemand my net kan neerskryf, ek moet dat doen. Dan praat ons van verbond is gesny. Die Engels sê, they cut covenant. En wanneer ons praat van covenant gesny is, is dit die diere wat geslag is. Ons het nie net in ooreenstemming met mekaar gekom nie, maar ons moes diere middel deur sny. So ons het 'n snyding gemaak in vlees, sodat ek en jy in verbond kan staan met mekaar. Hier sien daai reg wat ek het om te lewe, word my ontneem as ek die verbond verbreek. Die reg wat ek my verlewe myself toegeëien het, word van my ontneem die oomblik wat ek teen daai verbond draai wat ek met daai persoon aangegaan het. Sien, Jesus se liggaam is stikkend gesny. Die woord sê vir ons, hy is onherkenbaar vermink. Die enigste ding wat nie met Jesus Christus gebeur het nie, is dat sy bene nie gebreek was nie. Maar hy is so geslaan en so vermink dat sy liggaam uit mekaar uit in stukke was. En ons sien prentjies en beeldjies van 'n Jesus wat hang aan 'n kruis met 'n klein snytjie in sy sy en 'n druppeltjie bloed wat hy langs sy slaap afloop. En ons ken nie die Bybel nie. En ons verstaan nie wat die woord van sê as hy sê dat sy eie disippels kon hom nie erken nie. So erg was hy vermink toe hy aan die kruis gehang het. En ek dink baie keer ons is besig om 'n bespotting te maak van dit wat Jesus Christus aan die kruis vir ons gedoen het, en ons verstaan nie die konsep wat daar gebeur het nie. Ons verstaan nie die lyding wat hy moes deurgaan sodat ek en jy ewige lewe kan hê nie. En deur hierdie goed op te stel, maak ons 'n bespotting van dit wat Jesus Christus gedoen het. En daarom sal julle nie beeldjies en goeders in hierdie kerk sien nie. Want geen mens kan gaan uitbeeld wat met Jesus Christus gebeur het nie. Niemand nie. Want ons verstaan dit nie. Ons het geen klou nie. Jy sien, in die huwelik gebeur daar iets interessant. En dit raak 'n vreemde verskynsel, maar dit is nog steeds hoe dit veronderstel was om te wees. Is dat in die huwelik met die sny, het die maagdelike vlies geskeur in wanneer twee mense by mekaar gekom het, wanneer hulle getrou het. Met ander woorde, die cut covenant, dit was deel daarvan, as die maagdelike vlies gesny is, of geskeur het. Die cut covenant, dis waar covenant vandaan kom. Jy sien, daar is bloed in huwelik ook. Een huwelik kan nie voltrek word, as nie bloed gestort is nie. Maar ons lewe in so 'n siek lewe, in 'n wêreld waar dit mos die inding is deesdae om sommer met enige iemand enige tyd net wanneer jy wil en dink dis nou 'n goeie ding in die bed te spring. En dit wat God in plek gestel het en wat hy wou gehad het, ons moes identifiseer dat dit covenant is wat ons sny met mekaar, het nou verdwyn. En dit kan nie meer gebeur nie. Jy sien, want ek het covenant gesny met partykeer met iemand wat ek nie eens geken het nie. En ek verstaan nie dat ek in verbond is met daai persoon nie. Bloed is vermeng. Wat die ouens gedoen het, hulle het hulle polse gesny. Christian, kom hier. So hulle het 'n mes gevat en uit sy pols gesny, en die ou sou sy pols gesny het, en wat hulle gedoen het, hulle het hulle arm so gevat, so aan mekaar gehou. En die bloed het vermeng. Sy bloed en my bloed het nou gemeng. Dankie, Christian. En wat gebeur het daardeur het gesê, dat ons word nou, my bloed word deel van jou bloed, en jou bloed word deel van my bloed. We become blood brothers. Bloedbroers. Maar ons gebruik het deesdae vir verkeerde goed. En gangsters is deesdae blood brothers. En ons wat Christene is, wat in verbond moet staan met mekaar, verstaan nie meer die konsep van wat het beteken om bloedbroers te wees nie. Hier sien, in partij keer lees ons en ons verstaan hierdie historie en ons gebruik hierdie term en ons sê, bloed is dikker as water. Met ander woorde, familie is beter as my vriende, of is dus nader aan my as my vriende. Maar wanneer my bloed vermeng het, is daai persoon met wie ek in covenant staan, is daai vermenging van die bloed. Dis nie net nou meer dat die bloed dikker is nie, die bloed is nou deel van my. Dat ouens wat in covenant gestaan het, dit was belangriker vir hulle, dat hulle met mekaar 'n vriendskap het, as wat hulle gehad het met hulle familie. Dis hoe belangrik covenant vir hulle was. Jesus sê 'n snaakse ding. Hy sê, as 'n man nie sy ouers en sy mense verlaat en my volg nie, kan hy nie deel van my wees nie. En ons dink, joe, Here, dis 'n bietjie erg hoor. Hoe kan jy vir my verwag om almal agter te laat en jou te volg? Nee, weet jy wat sê Christus vir ons daardeur? Hy sê, om in verbond met my te staan, moet ons bloed meng, sodat jy nader aan my is, as wat enige iemand anders aan jou kan wees. Dis hoe naby ek aan jou wil wees. En as jy nie bereid is, om met my in 'n bloedverbond te tree nie, dan kan jy nie deel van my wees nie. Ons verstaan net nie die terme wat hulle gebruik het in daai tyd om hierdie goed aan mekaar te verduidelik nie. Ons kyk uit 'n westerse oogpunt na iets wat gebeur het in die Midde-Ooste. Ons moet begin net ons minds bietjie verander en begin kyk hoe dit gewerk in daai tyd. Hoekom het hulle sulke goed gedoen en wat sê Jesus Christus as hy dit vir ons sê? Niemand anders kan belangriker as hy in jou lewe wees nie. Dis wat hy vir ons sê. Sien, ons bloed word een, want sy bloed het vir my gestort, en as ek hom aanneem, dan kom ek deur sy bloed na God toe. Dit wat hy in die kruis gedoen het, toe hy sy bloed gestort het, kom ek nou en ek sê, deur die bloed van Jesus Christus het ek toegang tot God die Vader. Nou staan ek in hy in bloedverbond. Maar het was eensydig, want ek het nie nodig gehad om enige sny in my te maak, om deel van sy bloed te word nie. En hy kom weer terug, en die ander ding wat gebeur het, is die spies in sy ingesteek is, en die bloed in die water uitgeloop het. En ek gaan 'n boodskap vir julle doen, daaroor dat julle dit beter kan verstaan. Bloed en water. Bloed en water. Want wat gebeur, die wyn, praat Jesus van, dit is my bloed. Met ander woorde, die druiwesap wat ons drink, as ons nagmaal gebruik, met dit identificeer ons met die bloed van Jesus Christus. Dit het sy bloed voorgestel. En water en wyn is 'n belangrike aspek as en wat gaan kyk ons na water en bloed het by sy sy uitgekom. Daar's 'n amazing konnotasie, want wat gebeur, waar gebeur dit dat die water in die wyn verander word? Dis by 'n huwelik. En Christus sê ek is die bruidegom, julle is die bruid, om deel te wees van die bruid moet julle na my toe kom. Dieselfde ding gebeur met hom en water en bloed kom uit. Uit sy liggaam uitgevloei vir my en vir jou, sodat ons bruid kan wees. Sodat ons in verhouding met Jesus Christus kan staan. Jy sien in die woord sê vir ons, 'n man en 'n vrou sal een vlees word. Ons sal een word. En ons kom terug na die hele gedeelte van, wat ek vroeër met julle gesê het, wanneer die maagdelike vlies breek, en die bloed word vermeng. Selfde ding gebeur vandag in huwelik. Dan het hierdie ouens littekens gemaak, 'n skaar. En gewoonlik wat hulle gedoen het, hulle het 'n litteken gemaak, sodat die mense kan sien waar die litteken gedoen is. En is gewoonlik ergens op hulle hand of so hier in hierdie gedeelte van die hand, want dis omtrent al wat uitgesteek het by hulle kleed wat hulle aangedra het. En wat die ouens gedoen het, hulle het gewoonlik 'n sny gemaak in hulle vinger. En wanneer jy 'n sny maak, ek weet nie of julle al gesien het nie, as die vleis toegroei, dan maak dit so dik riffie. Nee, julle al gesien die riffie wat dit maak? OK, littekens. En wanneer ek in verbond met Jacques is, dan sou ek en Jacques gegaan het en ons sou 'n litteken gemaak het sodat mense kan sien, maar ek en Jacques is in verbond met mekaar. Christus se hele liggaam was 'n litteken vir ons gewees, waar hy uit mekaar uitgeslaan is. En vandag vat ek en my vrou is ons trou en ons elkeen dra 'n ring. Want ons sny nie meer littekens in ons vingers nie, maar ons dra 'n ring sodat ons kan sê, dit is my verbond wat ek met haar het. Dis 'n bewys van verbond, dat ek in verbond staan met my vrou. Ek gaan weer 'n stupid ding volgens sê. Julle ken my, ek sê baie keer stupid goede. Ek wil vir die manne sê, die ouens wat nie ringe dra nie, moet gaan heroorweeg dit. As jy in verbond met jou vrou staan, my bewys dat ek in verbond met haar is. Jy sien, het maak nie saak waar ek is nie, is dat hierdie ding herinner my altyd, ek staan in verbond met haar. Dink daaroor. Ek wil nie, julle moet my kom aanvaar daaroor nie. Ek sê net goeders, julle moet self het vir julleself gaan uitwerk. Die ouens het name uitgeruil. Dit was nogal 'n interessante een. Sodra ek en iemand anders in 'n verbond staan met mekaar, het ons name uitgeruil. So ek het 'n gedeelte, Jacques het 'n gedeelte van sy naam vir my gegee, en ek het 'n gedeelte van my naam vir Jacques gegee. Jacques het so lang name gehad het. Maar dis wat hulle gedoen het. Hulle het name uitgeruil om te identifiseer dat hulle met mekaar in verbond staan. God doen nogal iets amazing. Hy kom na Abraham en hy sê vir Abraham, Abraham, ek wil in verbond staan met jou en van nou af sal jy nie meer Abraham genoem word nie, maar Abraham. En die H, wat God in sy naam insit, is deel van God se naam. Hy sit 'n hy in die Hebreeus. God se naam word geskryf Jod hy Wav hy. Dis die Hebreeuse letters vir God se naam. En hy kom en hy vat die hy en hy sit hom in Abraham se naam en dit word Abraham, sodat mense kan identifiseer dat die hy van God se naam deel word van Abraham en dat hy en God met mekaar in verbond staan. God sê, maar jou vrou is net so belangrik en ek noem, sy sal nie meer Sarah genoem word nie, maar Sarah. En hy sit 'n h in haar naam aan die einde. Ek staan in verbond met julle. My naam word deel van julle naam. Dis wat God vir elkeen van ons wil hê, dat sy naam deel moet word van ons, wie ons is, wie ons lewe is. Is nogal amazing, nadat Jesus opgestaan het, kom hy by Paulus, en hy sê vir hom die volgende, hy sê van Paulus, van nou af sal jy nie meer Paulus, of Simon, ach, nou sê ek Paulus, kies, net terug, Petrus, hy sê vir Petrus, want Petrus naam was Simon gewees, hy sê van nou af sal jy nie meer Simon wees nie, maar jy sal nou Petrus genoem word, wat beteken 'n klein pebble, 'n klein klippie. Ek verander jou naam, hoekom na 'n klein klippie toe? Wie was Jesus Christus? Die rots. Jy sien, Jesus Christus is die rots op wie ons lewens moet bou. Hy is die fondasie op wie ons lewens moet bou. En hy kom na Petrus toe en hy sê van Petrus, van nou sal jy nie meer Simon wees nie, maar jy sal nou deel wees van my naam en ek wat rots is en ek sit 'n chip van daai rots, 'n pebble in jou naam en jy sal nou Petrus genoem word. Dis nogal amazing dat Paulus, wat Saul genoem was, of Saulus, soos die Afrikaans dit sê, maar dit was dieselfde as koning Saul, sy naam. Paulus se naam verander, nadat hy op die pad van Damaskus was. En toe hy geïdentifiseer was as Saulus, wat die Christene vervolg het, verander hy en sy naam word Paulus. Om te identifiseer dat hy deel is van Jesus Christus. Sy naam het verander. Hulle was in covenant met mekaar gewees. En net so as elke persoon wat in huwelik tree, wat gebeur? Die vrou neem die man se naam aan. En ek sien, deesdae is dit 'n ding wat die ouens baie van hou, en hulle voeg die twee name saam. Dat die vrou se van en die man se van saamgevoeg word. Ek het geen probleem daarmee nie. That means they in covenant. Dis 'n covenant ritueel gewees, dat die mense het mekaar se name aangeneem, en die name het saamgevoeg om een nuwe naam te vorm. Jy sien, die covenant kom nie net altyd van die vrou se kant af nie. Dis net altyd sy wat die naam moet gee nie. Ons is albei staan ons in covenant. Maar net soos wat daai ritueel plaasgevind het in huwelik, dink ons as mans baie keer, ja, dis net sy moet gee, ek neem. Okay, dit het baie keer verander, maar dit is gewoonlik so. Maar ek dink ons moet hierdie terme begin verstaan. En dan het hulle gedoen het, hulle het verbond verklaar. Met ander woorde, hulle het verbond gespreek, sodat mense dit kon hoor. Hulle het uitgespreek dat hulle in verbond is met mekaar. Jy sien, God se hele Bybel is sy verbond met ons. Hier sy woord. Hier verklaar God dat hy in verbond staan met ons. Deur die hele boek. Jy sien, Dis net soos wanneer ons en Craig en Lydia gaan dit net nou doen. Wanneer ons met mekaar trou en ons lê beloftes af aan mekaar, dan verklaar ons met ons monde en ons spreek dat ons in verbond staan teenoor mekaar. Dat ons nou in verbond is. Dan het hierdie ouens gekom en hulle het 'n verbondsmaal genuttig, hulle het 'n ete gehad. En wat hierdie ete beteken het, is voedsel was 'n belangrike aspek van daai mense in daai tyd gewees, want dis hoe hulle met mekaar of dis hoe hulle aan die lewe gebly het, deur te eet. En wanneer hulle 'n maaltyd saamgevoeg het, het elke ou gedeeltes van daai maaltyd gebring en hulle het 'n maaltyd geskep en hulle het gesê, ek gee my voorsiening, van my voorsiening wat ek het, gee ek nou vir jou. En ek eet van jou voorsiening wat jy het, eet ek nou, sodat ons saam ons voorsiening kan saamvoeg. Want ons is in verbond met mekaar. Jesus kom, en hy nuttig 'n verbondsmaal met sy disippels. Voordat hy gekruisig word, en hy sê, ek wil in verbond wees met julle. Kom eet saam met my, kom sit aan my tafel. En wat hy doen by die tafel, is hy bring die tafel en hy sê, van nou af, tot in alle ewigheid kan julle kom en julle kan kom sit aan my verbondstafel. Ek wil met julle 'n maaltyd nuttig. Dis alles verbond wat Jesus vir ons ingestel het. Elke ding wat hier gebeur het in die verbond gebeur. En dis wat Jesus kom en deur elke ding wat hy gedoen het en toegepas het, word dit verbondsmaal vir ons ook. Daar gebeur iets interessant wanneer twee mense trou. En ons doen dit deesdae by die onthaal, maar in daai tyd het hulle dit voor die tyd gedoen. Wanneer hulle die huwelik van die huwelik bevestig is, wat het hulle gedoen? Hulle het 'n verbondsmaal met mekaar gehad. Hulle het saam geëet. En deesdae, ek weet nie of julle sien nie, as ons by die troues is, dan kom die man en die vrou wat nou net so pas getrou het en dan vat hulle die koek en dan sny hulle so 'n stuk van die koek en dan voer hulle mekaar met die koek. Julle het al gesien. Ons almal het dit gedoen. Het julle dit gedoen toe julle getroud is? Ja, ons eet van die koek. Wat is dit anders as verbondsmaal? Dis waar dit vandaan kom, dat ons nou daai maaltyd genuttig met mekaar om te verklaar voor al hierdie mense dat ons twee in verbond met mekaar staan. Dis wat die eet van die koek beteken. Dan daar 'n ander ding gebeur en daar sout is vermeng. Jy sien, sout is 'n baie kosbare besitting gewees in die Bybelse tyd. Sout was daar om goed te bewaar, nie net om goed smaak te gee nie. Hulle het nie vrieskaste en yskaste gehad nie. En wanneer hulle geslag het, het hulle die goud en sout in 'n pekel gedraai en gerol, sodat dit nie bederf kan word nie. Met ander woorde, die sout het sekere goed bewaar. En omdat dit so kosbaar is, was dit 'n duur item gewees. Jy sien wat hierdie ouens gedoen het, is ek het 'n bietjie sout gebring, omdat dit so duur is, het ek so klein bietjie sout gebring van my kant af, en die ander persoon het sout gebring, en ons het daai twee klompies sout, het ons by mekaar gegooi. En dan het hulle die sout geskit, dat het lekker kan vermeng. Nou ek weet nie of julle al probeer het, om as twee verskillende mense sout bring, dit weer uit mekaar uit haal nie. Werk jy so lekker nie, die wat wil probeer sê net, ek sal dit doen, dan kan julle hier sit vir die dag. Jy sien, wanneer hulle sout gebring het, hulle die sout by mekaar gegooi en die sout het vermeng, dan sê hulle, dit wat ek het en dit wat jy het, vermeng ons, dat dit een word, daar is nie meer myne en joune nie. Dis onsin. Daar is nie meer 'n myne en 'n joune wanneer ons in verbond staan nie. Ons voeg ons goed saam. Dit wat ons besit, ons rykdom, alles wat ons het, word nou een. Jy sien, die sout was ook 'n seël wat hulle geplaas het op die verbond wat hulle so pas met mekaar gesluit het. Jesus kom en hy sê iets amazing vir ons. Hy sê, julle is die sout van die aarde. Daar gebeur 'n ander storie. Dit is nogal snaaks dat daar iets met sout daar ook by te doen gehad het, is toe God kom en hy sê, ek gaan Sodom en Gomorra verwoes. En Abraham begin met God redekavel. Hy probeer 'n deal maak met die Here. Hy sê, Here, maar as daar 50 ouens is wat geregtig is, sal jy Sodom spaar? Wat sê God vir hom? Ja, ek sal. help as jy die krag aansit op jou rekenaar. Hy sê, ja, ek sal. Hy sê, Here, okay, maar as daar nou net 40 ouens is, sal jy dit nog doen? Ja, ek sal. Abraham stry God af tot 10 toe. God sê, vir 10 sal ek hulle spaar. En as Jesus Christus kom en hy sê, julle is die sout van die aarde, dan sê hy, julle, deur julle sal ek die aarde genadig wees. Hy sê, omdat julle die sout van die aarde is, word julle die beskerming van die mense, en daarom sal ek hulle genadig wees, maar ek wil hê dat julle moet gaan uitgaan en vir hulle wys wie ek is, sodat almal sout kan word, almal deel van my koninkryk kan wees. Ons in die huwelik gebruik ons sekere woorde, en ons gaan dit nou gebruik, en julle sal dit verstaan, gebruik ons die woorde wat die mense gebruik het, in die soutverbond, wanneer hulle die sout by mekaar gegooi het, en geskit het, dat dit een word. En ons gaan dit nou gegooi doen, so dat julle dit beter kan verstaan. Leviticus 2 vers 13, sê nogal vir my amazing ding, ek en Johan en Liesel, hulle, ek weet nie wie was allemaal daar nie, ons is nou dag so by een praatjie gewees, en iemand in die gehoor steek sy hand op en sê, en hulle praat van allerhande weird goed, ek gaan nie daarop ingaan nie, maar iemand steek sy hand op en hy sê, ja maar weet, hierdie soutverbond wat die ouens by die trouwens doen, is dit ok? En die ene sê, oe nee, moet liever nie daarby betrokken raak nie, ek sê, wow, sorry, dit is verbond. Nee, hulle moet nie, ek toch net, ach, laat ek stil bly, want ek gaan hulle die heel dag daar bezig hou, en dan kan die arme vrou wat daar bezig is om te praat nie, hulle praatjie inkry nie. Toe bly ek maar stil, plek ek my mond oopgemaak het, Johan, ek moes. Maar dis omdat ons nie verstaan dat dit verbond is nie, daar is nie een verbond gesluit in die Bybel sonder sout nie. Die bloed moes vloei, maar daar moes sout ook wees. Sout was een belangrike item, in Leviticus 2 vers 13 sê die volgende, en ek wil julle moet mooi luister waar daar staan. Want onthou wat gebeur het, is elke keer wat ek een offer gebring het, het ek wat gedoen? Bloed gestort en het ek my verbond versterk. Leviticus 2 vers 13 sê, en jy moet al jou spysoffers met sout berei, en jy mag die sout van die verbond van jou God by jou spysoffer nie laat ontbreek nie. Sout was kostbaar, Here sê, jy mag nie van hy sout terughou nie, jy moet sout in hy verbond sit, in hy offer wat jy bring as deel van die verbond. Hy sê, by al jou offers moet jy sout bring. Is dit nie amazing nie? Eindelijk is die soutverbond by die huwelike instructie van God, hy sê, jy kan nie in verbond staan as jy nie sout gebring het nie. Sien, so voeg ons alles wat ons het by mekaar en het word een. En as die snaakse kontrakkies wat ons teken, nie meer geldig nie, want as ons in Godse verbond staan, geld daai goed nie. Want ons gaan verantwoording aan God doen, nie aan een prokureer of een wie ook al, om te sê, maar ek wil nou nie meer langer hier wees nie. Jou verantwoording gaan by God wees. Dit lê by God, want God het die huwelik ingestel, God het verbond ingestel, nie mense nie. Jy sien, as die mense na Jesus toe kom, hulle sê, vir mag een man en een vrou skei, en hy sê, nee, God het dit nie so bedoel nie. Hy sê, maar Moses het gesê, ons kan skei, hy sê, ja, maar omdat julle harte verhard was. Het was nooit Godse bedoeling gewees nie. Maar jy sien, ons behandel mekaar nie meer soos wat God wil hê, ons moet mekaar behandel nie, en daarom werk jy goed nie meer uit nie. En dan het die ouens gekom, en hulle het 'n gedenksteen opgerig. Hulle het 'n ding gebou om te sê, dat ek en jy is nou in verbond, en hierdie gedenksteen wat ons hier oprig, sal ons herinner daaraan. Jy sien, Jesus se leë graf, word ons gedenksteen, dat ons weet, dat hy die doodheid opgestaan het, en dat ons verbond met hom geldig is, dat ons die ewige lewe kan hê, want hy het die dood oorwin. Sy leë graf word daai gedenksteen. Niks anders nie, die leë graf. Jy sien, ons huwelike behoort 'n gedenksteen te wees, sodat mense na ons huwelike kyk en sê, maar daai mense is in verhouding met God. Dis hoe ons huwelike moet hanteer, sodat mense dit kan sien. Dat ek en jy in verbond staan met mekaar, en in dieselfde verbond wat ek en jy met mekaar het, so staan ons in verbond met God. Dis die belangrikheid van verbond in die woord. En ek hoop vanoggend dat julle net 'n bietjie meer insaag gekry in God se bedoeling wat hy met elke een van ons bedoel het. Wat verbond beteken? wat moet ons teenoor mekaar eintlik doen?